тварь. Тако. Rock your
world. Добродошли в емисію из Teenage Ugla.
Današnju temu inicirali su moji gosti. Slična ekipa kao danas srednjoškolci, govorili smo o samopouzdanju i neko je rekao da je gubitak samopouzdanja, zapravo da gubitak može dovesti do depresije. Tada smo se složili da pričamo o tinejdžerskoj depresiji. Ljudi, je li depresija tabu tema?
Pa ja evo, malo pre smo pričali, ograđujem se odmah za svoju generaciju da kažem. Mislim da je danas generalno depresija mnogo manje tabu nego ranije i taj odlazak kod psihologa i danas zaista u mojoj generaciji svako drugi ide kod psihologa, što je dosta dobro da otvorenije pričamo o onome što osjećamo. Ali sa druge strane mislim da postoji problem jer deca koja zaista imaju ozbiljne probleme i dalje su zatvorena i onda okruženje to dosta posmatra onako, aha, dobro, danas svi idu kod psihologa i roditelji, da, sad svi ste vi depresivni, pusti to. Tako da ima malo toga da se ne prepoznaju pravi problemi.
Dakle, ne razlikujemo neki bedak obično
od pravih problema.
Ja bih se složila sa njom također, kao što rekla, da depresija nije više toliko tabu tema kao što je bila nekada. Ja mislim da je opet nekako depresija mnogo više zastupljena nego što je bila pre. Ili se prosto više govori o tome pa onda nekako primećujemo. Ali ja mogu reći da u mom okruženju zapravo stvarno jeste zastupljena i sad ne znam koliko njih ide kod psihologa, koliko ne, ali ni psiholog više nije toliko tabu tema, ali da, mislim da treba razlikovati hajde kažemo bedak i pravu
depresiju. Studiju su dakle Anja Sara, gimnazijelke, i Aleksandar Stanković, psiholog. Aleksandre, mlad si psiholog, pomenuo si, kasnije ćeš nam govoriti o toj kliničkoj slici depresije. Postoji razlika? Svi onako olako kažemo u depresiji smo.
Da, pomalo, olako se uzima ta reč kao o malo sam depresivan. A u suštini depresija je tuga koja predugo traje. Dakle, u redu je biti tužan i u redu je, to je prirodna i zdrava emocija. Depresija je ekstrem tuge. Što znači, uglavnom suzimo, ako traje više od dve nedelje, onda već može da se karakteriše kao depresija. S tim da se to klinički gleda 3 meseca do 12, znači epizode depresije mogu trajati od 3 meseca do 12 meseci.
Detaljnije ćemo naravno emisiju o svemu tome, i postoji neka prolećna depresija o kojoj smo malo prepričali, dok nije takozvana, da Kinezi, jel tako, oni to smatraju da je kineska medicina.
Ovako, pa u kineskoj medicini se to gleda, znači svakogodišnja doba, ako gledamo kroz yin i yang, yin je taj ženski princip, najjednostavnije, a ono što je skriveno, što je uspavano, što je zima, a yang je muški princip, vatrenost, energija, i to se vezuje uglavnom za proleće i leto, a yin su jesen i zima. I onda zima je duboki yin. I sada recimo iz tog jednog stanja uspavanosti, gde smo u tom dubokom yinu, koje uglavnom kažu da je dobro vreme za rad na sebi, jer i onako smo zatvoreni, onako po kućama, u smislu hladno je. I sad iz takvog jednog sna neko vas polije vodom, pusti sunce i ubaci vas u mladi yang. I onda prosto je to šok, u smislu, kao kad prosto neke energetsko piće uzmete ili nešto, i to malo vas onako u početku šokira. Tako da sada naš organizam je u šoku i onda je pravo vreme za čišćenje jetre.
Tako da, o tome ćemo opet detaljnije, da Kinezi to kažu, ali tako?
Jeste.
Detaljnije o svemu tome. Čućemo priču danas i Aleksandra Bogosavljevića, momka koji je, zahvaljujući sopstvenoj depresiji, napisao knjigu Crni pas. Imamo naravno i Google, Saro, šta ćeš nam staviti? Dakle, šta si ti googlala? O čemu? Samo pa, onako nam ukratko
da, reci. Da, kažemo, googlala sam uglavnom o poznatim ljudima koji takođe imaju depresiju ili su imali depresiju, za koje mi pretpostavljamo da je njima život lep i da nemaju razloga da budu tužni, generalno depresivni, ali zapravo je to veoma zastupljeno u svijetu poznatih.
Ovo je Tini Džugao, imamo naravno i modovanje i vikend predlog i provod za žive, ostanite sa nama do 13 časova.
No, nemam šta da obučem.
Da, eto, ovo je bilo modovanje, zapravo pravo modovanje će biti tek, a možda je to i neka, to nemam šta da obučem, evo sad me asociralo. To je neki razlog, devojke, da kažemo da smo u bedaku, joj, šta sad da obučemo, ili je sve po nekim koferima još odloženo kad ne postoji veliki stan, pa ono zimska letnja odeća, ali postoji da. Tako nešto?
Da, postoji. Ja mogu zapravo da kažem da na primjer to kad nemam šta da obučem i onda obučem nešto čemu se nosim, što nije to, nije aha. To nešto što bih rado nosila, onako malo mi da onako aha. Se ovako da kažemo spusti onako, a za razliku kad se onako obučem kako ja želim, onako kad
onda se
bude dobitna kombinacija, onda prosto ja sam onako na 300 što bi se reklo.
Da, Anja, da, slažem
se u potpunosti se slažem.
Dobro, dakle u Teenage Uglu smo, tema nam je depresija. I ostanite se nama do 13 časova, ako želite uključite se 322-5299 pozivni broj za Beopred 011.
Unugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, Teenage Uglao.
Bezvojnost, više ne uživate u stvarima koje su vam pružale zadovoljstvo, određena doza tuge. Ono što za mene bilo karakteristično jeste pritisak u grudima, kao da vam slon sedi na istim. I ono što je najvažnije, primećujete da vam više ništa ne pruža satisfakciju.
Dakle, ovo je bio deo priče Aleksandra Bogusavljevića. Rekli smo da zahvaljujući sopstvenoj depresiji koja je bila jaka, napisao knjigu Crni pas kako bi pomogao mladim ljudima. Ljudi, poznajete li ove simptome oko ljudi, oko sebe ili kod sebe?
Pa ja svakako da sam primijetila kod ljudi oko sebe, kako prijatelja, tako da kažemo i porodice, i mogu reći da je nekako vi koji stojite sa strane i vidite da se to dešava nekoj osobi, veoma nekako bespomoćno se osjećate i nekako pokušavajući da raspoložite i pokušavajući da kažete nije to sve crno, zapravo umete, možete da pogoršate stvari. To zapravo, i onda zapravo sam da i vi ubedačite zbog toga. Tako da, mogu reći da depresija onako baš mora da se odigra onako šahovski.
Da, govoriš o ljudima oko.
Da, oko. Mislim, ja generalno jesam bila u bedaku, jesam bila nekada tužna i onako imala loše periode, ali ne bih rekla da sam ja generalno bila u depresiji kakva jeste zapravo.
Kako vidiš kod ljudi oko sebe.
Da, a ono što vidim oko sebe, ne znam, ja imam potrebu stalno da im onako pomognem, da onako ih raspoložim, i čitala sam dosta na internetu oko toga, postoje dosta, na primjer na YouTube platformi, dosta, dosta videa oko mentalnog zdravlja generalno, i onda ja koja želi da pomogne drugim osobama, pokušam da se na taj način informišem, ali opet to može samo ta osoba koja se bori sa tim da zapravo se uhvati u koštac.
Anja?
Pa da, ja sam htjela da kažem da sam ja imala isto nekoliko perioda u životu, iako imam samo 16 godina, kada sam se da osjetila jako tužno i usamljeno i nije mi bilo što mi kažemo ni do čega, ali da, ne mogu to da poistovećujem sa depresijom kakvu često vidim u mojoj okolini, mada tu postoji sad neka granica, mislim da i mi mnogo lakše vidimo kod drugih da imaju problema, da im treba pomoć, nego kod sebe. Sad, šta je tu, treba napraviti granicu, ok, ovo je svakodnevno, ovo je normalno da sam tužan, da imam neki problem, da, a kada već to postaje ozbiljno i kada primećemo da smo već potpuno izolovani od nekog normalnog života. To je teško napraviti granicu i zato mnogo lakše vidimo kod ljudi oko nas.
Kod drugih.
Da,
kod ljudi oko nas. Idemo na još, aha, izvolite.
Pa samo stala da kažem, i verovatno se to često dešava da mi kad vidimo kod nekog drugog, a možda ne primećamo sopstvene simptome, nekako pokušamo da potisnemo to naše, da kažemo, tu našu neraspoloženost pokušavajući da raspoloženo to da ih učećemo, da tako na neki način i sebe.
Da učinimo nešto dobro. Idemo na još deo priče Aleksandre Bogosavljevića.
Meni je dugo vremena trebalo da to shvatim, da u stvari sve počelo još u mlađim danima, o tinejdžerskim, kada sam bio maltretiran u osnovnoj školi iz različitih glupih razloga, od drugarica koje me nisu volele zato što mi je sestra bila jedna od najboljih ribova u naselju, u kraju, u školi, do toga da je jednostavno bilo mangupa koji su voleli da vas zezaju i ostale. Ja sam bio poznat, imao sam sve moguće nadinke u vezi moje klempavosti, mada od osnovne škole nikom u životu nije rekao da sam klempav i onda se začudi kad im pričam tu priču. Sve to, pogotovo ako uzmemo za primjer devojke, to je ostavilo veliku nesigurnost u budućnosti za moj odnos prema devojkama ove koje su otprilike moje godište i koje ne poznajem dovoljno dobro. Tako da sam taj problem tek rešio kada sam se našao u Palmatiću i kada sam bio okružen devojkama koje su mi prilazile i kojima smo mogli pričamo zajedno o sličnim problemima. Tako da kucam u drvo, taj problem sam prevazišao, ali vrlo često nije slučajno što se u psihoanalizi Freudovoj vraćamo često u detinjstvo i razmišljamo šta je to što je moglo da bude okidač za pojavu depresije ili anksioznog poremećaja, kao što je bilo u mom slučaju.
Da, vraćamo se u detinjstvo, tu Aleksandar pominje vršnjačko nasilje, nesigurnost u ljubavi. Da se vratimo u detinjstvo, kao što pesnik reče, dete, oto čoveka, psiholozi, naučnici su to posle preuzeli, ali koliko su te neke, koliko prepoznaje Tanja, rekla si da si imala neke periode
da
lošeg raspoloženja, koliko tu negde ima korena, kada je to bilo?
Da, pa mislim da...
Dečko kaže zafrkavanje okoline.
Da, pa to sam htjela da kažem, da mislim da često ljudi oko nas, koji se naravno ne razumeju to, ne mislim na psihologiju, očekuju da to mora da bude neko nasilje ili neki krupan događaj u životu koji će da nas podstakne na takvo raspoloženje, ali to mogu da budu neke sitne stvari, neprihvatanje u društvu, u školi ne mora da znači nasilje, ali ako si izolovan u školi, ako si, ja sam recimo imala problem u školi, nikom mene nije zlostavljao naravno, ali to nije bilo okolina u koji sam se ja osjećala sigurno lepo. I u koji sam se osjećala lepo. I recimo tu sam se onda dosta onako povlačila u sebe i to je negde prouzrokovalo jednu određenu dozu i tuge i usamljenosti, koja ne mora nužno da označava depresiju, naravno nismo svi depresivni, ali može da prouzrokuje, to ne mora da bude neki...
A kako si iz toga izašla?
Pa, ne znam, ja se uvek šalim da sam ja prirodno... Da, ja se uvek šalim da sam ja prirodno asocijalna osoba, tako da nemam problem što toliko nisam u okolini i sa mnogo ljudi, ali imam iskreno nekoliko drugara koji mi baš dosta pomažu i ume to, kao što je Sara rekla, ponekada bude čak i odmaganje u smislu ajde sad nemojte vi meni da pričate, ne razumete vi mene, ali nekada sednem sa njima, popričam i dosta pomogne, a ponekada jednostavno čovek se, ja mislim, to i navikne na svoj položaj i svoju situaciju i nekako mu to postane normalno. Ok, ja sam tužan, ja sam usamljen i to je sasvim normalno i tako idemo dalje. Mislim da to ume da bude.
Aha, evo Aleksandra kaže.
Evo, baš sad razmišljam o tome. To se u psihologiji zove koncept naučena bespomoćnost. Šta to znači? To znači da imamo određeni cilj koji želimo, ili recimo potrebu sad. Da kažemo, osjećamo se loše i obratimo se roditeljima. I sad u tom trenutku mama je nervozna, kuva i tata radi. Prosto i sad mi prvi put ćemo pokušati da se obratimo, pa oni ništa ne odreaguju. Pa mi drugi put pokušamo, pa opet ništa. Mi dalje, u nama ostaje ta frustracija i ta potreba da podelimo s nekim, ali konstantno, na primjer, ovo je jedna od situacija. A i sad mi nailazimo na neuspeh. I posle petog, šestog puta mi naučimo da prva asocijacija kada osjetim tugu, aha, ja to ne mogu nikom da kažem, jer ako pokušam, neće me niko čuti. I onda je to nešto što ako osoba ne uvidi, ili ako u radu na sebi ili sa psihologom ne dođe do tog momenta da shvati, aha, ja zapravo imam tako nešto, onda se to onako samo gradi, samo od sebe, sve gore i gore postaje kroz vreme, mm-hmm. jer svaki put kad osetimo nešto, naša prva reakcija je da to potisnemo.
Mm-hmm. Da, evo sad. No,
ja se svakako slažem sa svime što su rekli. Ja bih samo dodala na ovo što je pomenuto, da sve nekako ima korene u našem detinjstvu. Da, to je nekako stvar koju mi generalno znamo, kao kada učimo u školi o psihologiji ili generalno Freudovu teoriju, prosto se to zna, ali ja, na primjer, to tek sada zapravo stvarno primećem, nekako tog sam tek sad primila k znanju, da koliko zapravo stvari, bukvalno, koliko stvari mi možemo onako da pratimo nazad, da vidimo gde je zapravo koren toga i da najčešće to u detinjstvu. I to je meni prosto fascinantno koliko je apsolutno sve nekako začeto. Na tim nekim stvarima isto ja se slažem, što su rekli da ne mora nužno da bude neka velika stvar koja nam se dogodila loša da bi bili depresivni, već prosto samo ta, ne znam, otuđenost i možda rutina, meni nekako rutina nekako vodi ka depresiji, ne znam, to mi u glavi nekako put, nekako rutina gdje svaki dan radite nešto isto, nema ničeg novog, nema ničeg uzbudljivog i prosto samo ravna linija zajedno sa tom rutinom koja isto može da dovede do depresije. Možete vi da imate sve onako i porodicu i prijatelje i odlične ocene i onako sve da vam bude super, ali da opet budete u depresiji upravo možda zbog te neke rutine i ne znam nekako dosadnosti te rutine, rekla bih. Da. Ali isto to mi je veoma fascinantno da bilo koji problem sada koji se na primjer nađe ispred mene, prosto sam nekako naučila informišući se na internetu i generalno pričajući sa drugim ljudima, da vidim gde je koren toga. I obično kada mislim da sam rešila neki problem, da sam onako se pomirila s tim korenom, s tim uzročnikom tih problema, neke moje nesreće, on se, ne znam, posle nekog vremena samo manifestuje u nekom drugom obliku, poput toga. I tako da to je onako borba, ali prosto to je ono, život i radimo na sebi na taj način.
To je to.
Nekoliko asocijacija sad sve su mi se pomešale. U suštini rutine meni ono odzvanjala kao reč, jer šta znači rutina? Po mehanici, po inerciji kada radimo stvari, onda izgubimo kontakt sa onim što nas čini radosnim.
U tome što radimo.
Da, jer ako radimo po inerciji, mi onda već nismo prisutni i onda teško možemo da uživamo ako smo u inerciji. A depresija, kako je Aleksandar Bogosavljević rekao, je upravo to stanje. Nemam radosti, ništa me ne interesuje, ne znam. Znači, nije to sad ništa me stvarno ne interesuje. Uvek čoveka interesuje
da,
nešto.
Da, možda ne može da me zainteresuje.
Ali u ovom trenutku se toliko poistovećuje sa tim lošim stanjem i tim mislima. Znači, opet to...
Neko kaže crne misli.
Da. Crne misli, da, tako je negativno.
Pomenuo Aleksandra je nesigurnost u ljubavi od tamo neke devojke, verovatno, koja ga je otkačila ili neprimereno ili šta je znam.
Da.
Može tako okay, nešto. Neko ko nije obratio pažnju.
Apsolutno.
Na nas u nekom momentu kad smo bili mlađi ili...
Svakako bi se to manifestalo, verujem, u nekoj sledećoj vezi gde bi bilo strah prosto od vezivanja i verovatno i njemu bi bilo potrebno vremena i kapiram, na primjer, ja ako bi se našla u takvoj situaciji, verujem da bi i ja slično postupila, nekako bi onako tugovala, pravo onako tugovala, a zbog ljubavi, jer prosto ako se damo nekoj osobi i ne dobijemo to, ne dobijemo sličnu afekt za uzvrat, prosto prosto se smorimo, da kažem.
Pa naravno, uvek kad nam nešto nije uzvraćeno, dajemo, a ne dobijemo, uvek se osjećamo loše. Ali ja često nailazim, baš mi je dosta ljudi reklo, ma kakva depresija zbog ljubavi, to je sve u glavi, to ne postoji. Pa da, depresija jeste definitivno problem u glavi, to je ustanovljeno, ali mislim da ljudi
to... Ko to kaže? Ali to kažu ljudi iz tvoje okoline, mladi ljudi, ili kažu roditelji i neko ko je stariji i tako?
Pa, u principu, ne moja generacija, rekla sam sad depresija in, tako reći, ali da, stariji su dosta, ma, to je sve u mojoj glavi.
Da, da, stariji, ja sam se veoma susrela sa dosta, da kažemo, stariji koji, da kažemo, tako na taj neki konzervativni način razmišljaju prema depresiji, generalno mentalnim bolestima koje, ne znam, ja kao, mislim, ja imam 18 godina i ja primećujem da je to nekako mnogo zastupljenije i onako baš zastupljeno generalno u svetu, ali oni su nekako, mislim, stariji i imaju to razmišljanje da prosto to mi samo, da kažemo, smo razmaženi i da mi ne, ovaj, kao, mnogo, da imamo sve i opet nešto fali i onda to ne shvataju to za ozbiljno. U principu to sve banalizuju. I, ovaj, i to je, mislim, da možda bude problem da ako je osoba depresivna ili ako ima neki drugi problem tog vida, i ako neko dođe i banalizuje tako, osoba, verujem da će pomisliti da to opet nije ništa, da je opet ona kriva, da je ona razmažena i tako dalje. Tako da mislim da...
I neće se posle obraćati nekome. To je ono što si malo pre rekao.
Da, u suštini važno je primetiti da ti stariji ljudi, znači, koji ovako mi dolazimo iz jednog jako nezgodnog perioda, dva svjetska rata, i sad, mislim, dosta se tu stvari izdešavalo i prosto režima kakav je bio u državi, i sve je to uticalo da i posticalo da se ne govori. Dakle, nije bilo poželjno davati svoje mišljenje, priznavati ono što zaista se osjeća, nego je uvek bilo prvo druge staviti, pa onda ja. Znači, uvek starije generacije su često to učili, jer je to između ostalog značilo egzistencija za mnoge. I sada se, znači, događa nešto, mislim, neka vrsta oslobođenja, da kažem, kod novih generacija, jer taj period polako prolazi i novije generacije ne osjećaju to. I onda zato može nastati upravo u tom, u situaciji, dakle, sad nove generacije ne osjećaju, a starijima nije lako da objasne to, niti je to moguće objasniti kroz što su sve ljudi prošli. I onda kao...
I onda bude to, ma da,
izmišljaš. Da, a šta ti izmišljaš, šta razmaženci, mi nismo, u tvoje vreme mi nismo ni imali svaki dan ni da i hleba i mleka i da jedemo i te neke osnovne. I tu onda, sad, ako takva priča krenete, onda vrlo destruktivno, jer tu onda niko nikog ne razume.
Ali svaki generacija prolazi vrlovatno kroz to.
I važno je uskladiti. Zato je posao nas, psihologa, uglavnom da razumemo jedne i druge i da pokušamo da nađemo zajednički jezik, da prosto objasnimo, ok, možda ne možete iskustveno da razumete, ali poštujte da su vaši roditelji i ostali, u smislu deda, baba i ostali, prošli kroz jednu vrstu iskustva koje je omogućilo da se vi sad osjećate mnogo slobodno.
U nastavku emisije, naravno, govorit ćemo baš o tome kako protiv svega toga. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, vikend akcija.
UHT mleko, Zbregov, 2 litre, 129,99. Dimljana pečenica, kilogram, 479,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Magija violine, u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april, u 20 časova, na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, ti reč ugao!
Majke, šta kaže Ivana, ili se fakat zaljubila ili se samo onako zabavljaju?
Jo, Dino, pošizila je skroz. Pa znaš ti nju, kad se zaljubi ne zna normalno, nego odmah dušiju.
A ja, onda po starom, dobije nogu i pada u kompresiju.
Ma nije kompresiju, nego depresiju.
A dobro, kompresija, depresija, jedno te isto.
Da, kažu da humor pomaže. Ljudi, ili pomaže vama?
Meni svakako pomaže, ja nekako sam...
Onako sam na svoj račun?
Pa, račun, ne znam, uopšte nisam imuna, da kažem, na humor, makar bila besna, makar bila tužna, ja ću ili se smeriti u sebi ili generalno se odmah raspoložiti ako neko proba da me raspoloži ili da krenem da se šalim ili ako čak ja krenem da se šalim, to mi nekako mogu reći odmrbeni mehanizam.
Lek protiv bedaka.
Da, da, apsolutno.
Anja?
Pa, u svakodnevnom životu i nekim problemima, naravno, sve je lepše uz humor, ali kada pričamo već o depresiji, kada je u pitanju depresija i kad sam zaista tužna, kad mi zaista nije ni do čega, tad mi površno, da, ja ću se nasmijati na neku foru ili šalu, ali da će zaista to promijeniti suštinski moje raspoloženje, ne.
Ne.
Da, ok, važno je razumjeti onda najjednostavnije šta je depresija. To su misli, odnosno to je ljutnja koja je usmerena ka sebi. Dakle, ajmo da se vratimo na ono što smo rekli, aha, sad ja tražim pažnju, tražim da me neko pogleda ili da, a ne naiđem na to, ne dobijem tu pažnju, ne dobijem tu razmenu. I naravno prvi, šta beba prvo radi kada ne dobije, jel te, ono što traži od majke,
zaplače.
Pa zaplače, kmeči, ili u suštini, dakle, prva je neka ljutnja, dakle, prvo je taj bunt, frustracija, kako ja sad ne dobijam to što želim, i onda nastupa ono da naučimo da nećemo dobijeti, i sad mi smo konstantno ljuti i ne znamo šta s tim da radimo, i onda prosto to usmerimo ka sebi, i to onda polako vremenom ta ljutnja usmerena ka sebi postaje depresija. odnosno ukoliko traje dovoljno dugo. Dakle, humor tu može da olakša neke stvari, može da pomogne, ali najčešće se događa da recimo sad ima neke tako, ajde kažemo, neko u depresiji, sad dođe neko ko je veseo i pokušao kao, je, pa vidi ovo, pa vidi ono, ajde, šalo ovo, ono, i šta čuje, znači kada se neko šali, šta čuje onaj ko je u depresiji? On ne poštuje moje stanje, on ne zna kako je meni i prosto pokušava da me nasilno humorom izbaci iz ovog mog lošeg stanja u kom mi je toliko dobro. Odnosno, šalim se, naravno,
nije
baš dobro, ali da se prosto, tako da je s te strane vrlo osetljivo u smislu kad i kako se šaliti sa nekim koji je u depresiji, treba biti vrlo pažljiv, a u suštini rješenje je u tome da osoba shvati da je to ljutnja. Znači da depresija, ok, može biti i tuga, ali prvenstveno nastala iz emocije besa, iz ljutnje. Mm-hmm, mm-hmm. I da onda shvati da sad, ok, dakle, šta god je bilo u detinjstvu, šta god da se dešavalo, dakle, možda je to krenulo i pre detinjstva, možda je to krenulo dok smo još bili u stomaku, mislim, mm-hmm, postoji prena psihologija koja se, prenatalna, tako, koja se bavi tim periodom. Dakle, ok, bilo je šta je bilo, ajmo da sada odlučimo šta sad, šta je ono što sad želimo od svog života, ajde da, u smislu, potrebno je uložiti energije da bi se to prevazišlo i tu drugi mogu da nam pomognu, jer poenta je u pronalaženju radosti. Dakle, šta je to što me raduje, kako da izađem iz ove monotonije? Onaj koji je u depresiji obično nema radosti, to je isto, znači depresija je stanje, nema radosti. Šta je to što ja radim što me čini srećnim? Dakle, jedan od najpopularnijih i poznatijih, mm-hmm, i najuspešnijih psihoterapeuta Milton Erickson je recimo jednoj svojoj klijentkinji koja je došla sa ozbiljnom depresijom, mm-hmm, koja je trajala, ja mislim, 7-8 mjeseci, mm-hmm, da je ona rekla. I sad, naravno, ona je opisala sve o čemu smo mi do sada pričali, dakle, anhedonija, bezvolja, ne želim ništa da radim, gubitak apetita i tako dalje. I on je njoj rekao onako vrlo ozbiljnim tonom, ovako, ja ću vam sad zadati terapiju, ali vi morate vrlo strogo da se pridržavate ovoga ako zaista želite da ozdravite. On je rekao, naravno, hoću, sve ću raditi. Onako, ok. Potrebno je da odete do obližnje cvećare, da kupite 15 vrsta različitog bilja. Da to bilje održavate u životu i da ne dozvolite da jedno od biljaka uvene u narednih 3 mjeseca. Ukratko, šta je on uradio?
Na nešto pažnje.
On je, znači, njenu pažnju preusmerio na nešto lepo. Jer je drugi deo zadatka bio da nakon 3 mjeseca to cveće ćete da presađujete i da poklanjate svakome ko recimo ulazi u crkvu ili da idete tamo gde, znači, gde su deca i vaspitači. Znači, on je tim nekim, da kažemo, jednostavnim zadatkom nju usmerio ka drugima, da radi nešto što je korisno za društvo, da se dogodi ta razmena, da ne bude izolovana. I onda sad kao, pa dobro, kao, pa za mene to neće da pušta, sad ja treba da sadim cveće. treba da sadim cveće. Ne, nego je zapravo nije rješenje čak bilo u tome i toj instrukciji koju njoj je dao. Rješenje je postajalo u njoj kada je odlučila da ode njemu. Mm-hmm. Time je pokazala da je voljna da nešto promeni.
Da zaista uredi nešto.
Ako šta je tome prethodilo? Da ona prizna, ok, ja sam depresivna, meni treba pomoć.
Da. Idemo na Google.
Iz Google.
Saro, rekla si da nam je negde lakše kad čujemo da su i neki poznati, uspešni i slavni za koje mislimo da im je med i mleko u nekim bedačenim situacijama.
Pa svakako, mislim, veoma je to i razumljivo, da slava, mm-hmm, nije baš toliko dobra koliko mi nju zamišljamo. Da, mnogi poznati, evo ja sada i dalje tražim imena svih poznatih i liste su samo predugačke, moram reći, koji eto su i govorili o depresiji i sami prošli kroz neke veće ili manje, da kažemo depresije. Naravno, imam da izdvojim par nekih tako ljudi i poznatih ličnosti za koje su svi verovatno čuli, kao na primjer glumac Jim Carrey, Mi svi njega znamo kao odličnog zabavljača, uvek se svi verujem smeju uz njegove filmove i njegove face i sve što govori. Prosto je presmešan, ali on je jedan eto od primjera za koji mi možda nikad ne bi rekli da ima problema sa depresijom, a zapravo je veoma bilo izraženo kod njega. I ja sam čak pronašla da je eto njegov način da se izbori sa depresijom bio da nađe to neko uživanje u umetnosti. On je praktično sada slikar. Mislim, nismo ga vidjeli baš skoro u nekim filmovima, zato što se bavi slikanjem, i ja gledala sam skoro neki video o tome i prosto kaže da je to nešto što njega, da kažemo, izlečio. Drugi poznate zvezde koje sam našla, koji su također prošli kroz depresiju i dalje su neki depresiju, su na primjer glumac Johnny Depp, mi svi njega znamo onako kao da kažemo jednog filmskog kameleona koji tako uvek ne znamo zapravo šta se krije kod njega kao glumca, kao osobe koja nije da kažemo sve te poznate figure koje znamo iz filmova. I on je također, i čak on valjda vodi svog psihologa na sve, da kažemo, na snimanja, ne bi li, da kažemo, tu neku anksioznost i depresiju u nekim trenucima gdje to onako bukti u njemu prevazišao. Potom imamo i repera Eminema koji, kažemo, i otvoreno govori o svojoj depresiji u njegovim pesmama. Potom imamo, na primjer, glumca Harrisona Forda i tako dalje, da kažemo, što se tiče tih glumaca i pevača. Na primjer, i za Beyoncé sam također našla da je imala, da kažemo, taj težak period vezano za depresiju. Sada također sam našla neke, da kažemo, istorijske ličnosti za koje, da kažemo, psiholozi valjda iz ove perspektive na osnovu njihovih nekih radova, pisama zaključuju zapravo u kakvim su stanjima bili. Jedan od primjera toga jeste Van Gogh. Na primjer, iz njegovih pisama se zaključilo da je on imao ozbiljnih poremećaja. Jedan od njih je svakako bila i depresija. Potom imamo i Abrahama Lincolna i Isaka Njutnja. Za koje kao nikom vam ne bi napalo da zapravo pored svih tih dostignuća i šta su sve radili za istoriju, su zapravo oni bili sami ljudi koji su također prolazili kroz teške periode. Evo sad sam još poštala da Isaac Newton imao tako, da kažemo, te napade besa koje bi odmah posle toga uslijedili na neke, da kažemo, onako opuštene faze, te se tu ustanovilo da on zapravo bolovao od bipolarnog poremećaja. Našla sam i da je Ludwig Van Beethoven isto bio veoma depresivan, što se isto zaključuje iz njegovih pisama i možemo reći iz njegove muzike. Ona svakako je, da kažemo, koliko je fenomenalno, toliko i veoma, veoma mračna. Tako da mnogi, mnogi ljudi poznati istorijske ličnosti i pre, a i sada, svi se bore sa tim nekim problemima.
Mnogi, mnogi, naravno. Da. Idemo da, evo za kraj, Aleksandar Bogosavljević, šta nam poručuje?
Šta kažu vam mladim ljudima, šta je najvažnije?
Najvažnije je da ako osjetite neke od simptoma depresije, kao što su bezvoljnost, pospanost, umor, gubitak interesovanja, da ne googlaju. To će samo ubaciti još jedan pravi krug pakla, da se obrate bez straha prvo lekaru opšte prakse, koji će ih verovatno uputiti gdje treba. I da stvarno nema straha za tim, ja sam imao puno predrasuda prema tome. Ali sam bio svjestan da mi je potrebna pomoć i onda sam prešao preko toga i skupio sam hrabrosti i zanemarite šta drugi misle o tome. Da budete svoji i da pokušate da se izborite s tim.
Samo pouzdanje kao stega steže me do neba, veže me zbog repa, samo slušaj care svoje, gledaj, pusti tuđe tvoje, ne daj. Sila ponosa je veća, samo pouzdanje svaki dan.
Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, ostar ugao, ti
ugao! Da, danas smo bili u znaku depresije, odnosno pitali smo se koja je to neka razlika između nekog bedaka, da tako kažemo, i depresije. Anja je rekla da u njenoj generaciji, to je 2002. Da nije problem, da nije tabu tema depresija.
Pa nije tabu tema, da, ali zbog toga se često ne primećuju neke
prave stvari. Aleksandar Bogosavljević je rekao baš ono što si ti rekao, Aleksandre, da treba pre svega prepoznati i on kaže ne googlati. A Sara je rekla ona googlate neke svoje stvari. da, nego otići na pravo mesto.
Prepoznati svoje interesovanje.
Što da kažemo roditeljima, evo za kraj? Koji su tu oko nas i za nas, naravno, i najviše nas vole.
Za roditelje je posebno, treba pažljivo i obratiti pažnju na dete i dosta strpljenja imati, pogotovo ako je dete ušlo u neku vrstu depresije, znači da smo već napravili neki kiks. Znači da je, već smo nešto radili i dete je shvatilo da ne može da nam se obrati. I onda je malo vremena i strpljenja i ljubavi potrebno da se to poverenje vrati, ali moguće ga je vratiti. Ponekad uz pomoć psihologa, dakle moguće onako ako roditelj proceni da ne osjeća sposobno da priđe svom detetu već neko vreme, ne zna. To je prosto ono, ja ne znam kako da mu se obratim, ja ne znam...
Onda pomoć psihologa.
Ne znam što vreme. I onda recimo, da, konsultovati se psihologom.
U emisiji Istine džugla danas smo govorili o problemima duše, složili smo se da je negde humor, pre svega podrška, lepa reč, poezija, muzika, da je to sve negde presudno da bi probleme duše lakše prevazilazili. Evo za kraj čućemo i stihove uz koje smo odrastali, stihovi su o jednoj cici i jednom princu. Napisao ih je Dobrica Erić, uz njegove stihove postajali smo lepši, zadovoljniji, uspešniji, veći. Dobrica Erić je preminuo juče u 83. godini života. Danas smo u Tini džuglu pričali o problemima duše. Do sledeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Zoran Panić, Nataša Mančić i Maja Đurić. Uživajte u vikendu.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.